Fyrir ánægju háttvirts þingmanns, fyrsta flutningsmanns þessa frumvarps, Sivjar Friðleifsdóttur, háttvirts þingmanns, yfir því að þetta mál skuli vera komið hér inn í þingið með þverpólitískum stuðningi. Það tel ég mjög mikilvægt og háttvirtur þingmaður fór vel yfir eðli málsins. Ég er einn af háttvirtum flutningsmönnum þessa máls og taldi og vonaði reyndar að þetta mál yrði samþykkt á síðasta þingi, en svo var nú ekki þó það væri komið hér út úr nefnd og inn í þingið með miklum stuðningi. Já, en vændið fór samt, sagði háttvirtu þingmaður, og það var ánægju efni. Það var þannig að á síðasta þingi þá var sú sem hér stendur félags- og tryggingamálaráðherra og mælti fyrir, lagði fram hér skýrslu um aðgerðaráætlun gegn mansali. Og hluti af þeirri aðgerðaráætlun var einmitt að lagabreyting, eins og hér er lögð fram, yrði samþykkt hér á Alþingi. Það var niðurstaða mín á þegar að þessi aðgerðaráætlun var samþykkt í ríkisstjórninni og lögð fram hér á þinginu í skýrsluformi, að ég taldi eðlilegt að þingið sjálft samþykkti breytingatillögu sem þessa, enda lá þá þingmál, þetta þingmál fyrir hér í þinginu. Og ég hafði vonað að minnst okkosti tvær aðgerðir inn í aðgerðaráætlunni yrðu að lögum á síðasta þingi, en það var aðeins önnur þeirra sem var austuríska leiðin í sambandi við vændið. En þessi tillaga hér, afnám undan þá ákvæðisins, sænska leiðin, en þessi tillaga komst ekki og varð ekki að lögum, þannig að ég legg ríka áherslu á það að þetta mál verði afgreitt fljótt og vel, því að það er mjög mikilvægt og hluti af mun stærra máli sem er baráttan gegn mansali. Mér langar að nefna það hér vegna þess að við gerum hér undansefni að hér sé þverpólitískur stuðningur við þetta mál, að þá hafa félagsmálaráðherrar í gegnum tíðina haft verulegar áhyggjur af tengslum nektardans við vændi og mansal. Mér langar að nefna það hér að Páll Pétursson, sem var félagsmálaráðherra árið 2002, og Sólveig Pétursdóttir, þá varandi dómsmálaráðherra, lögðu fram á fundi Norðurlandaráðs og fram í norrænu ráðherranefndinni yfirlýsingu þar sem að þau í sameiningu lýstu yfir áhyggjum sínum vegna þessara tengsla og bentu á að Ísland hafi verið notað sem viðkomuland í flutningi kvenna frá Evrópu til Bandaríkjanna og fjöldi erlenda kvenna kæmi hvert ár til Íslands til þess að vinna sem nektardansmæjar á nætuklúbum. Viðvörunarbjöllur hringdu þegar að niðurstöður rannsóknar sem gerð var að frumkvæði dómsmálaráðherra leiddi í ljós tengslum við nektarstaði í Reykjavík og vændis. Athygli var beint að því að sumar hinnar erlendu kvenna sem vinna sem nektardansmæjar geti verið neittar til að stunda vændi. Þetta er tilvitnun með leyfi forseta í yfirlýsingu þessara tveggja fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Íslands 2002. Þannig að menn hafa verið að hafa haft áhyggjur á þessu máli lengi. Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir benti á baráttu hinna ýmsu kvennasamtaka fyrir því að afnema þessa undanþágu, enda virðist það vera ljós að vilji löggjafans hafi verið, þegar þessi lög voru sett, hafi verið staðið til þess að það yrði ekki undanþágu heimild. Heldur að þetta yrði fortakslutt bann og að undan þá heimildin yrði ekki meginregla eins og hún virðist hafa orðið í reyndinni. Þannig að þetta er ánægjöfn, þetta skulle vera komið hér og ég treysti því að þetta mál fari fljótt og vel í gegnum nefnd og geti orðið hér jafnvel að lögum fyrir haustið. Svo vil ég í lokin virðulegu forseti taka undir orð háttvirs fyrsta flutningsmanns Sivjar Friðleifsdóttur um opnani skemmtistað. Þetta er mál sem þarf að taka á. Þetta er til vansa hvernig ástandið er svo hér í höfuðborginni. alla nætur. Þetta er hérna nokkuð sem við ættum að leggja af, að hafa og opna skemmtistað alla nætur og takmarka það eins og hafa þá Norðurlöndin sem fyrirmynd hvað það varðar. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, en bara hvet til þess að þetta mál verði afgreitt fljótt og vel hér á þinginu.
Til málstekur háttvirtur